Тоді мудрість змінила тактику і завела мову про те, що треба приглянутись, треба перевірити. Можливо, цей юнак багатий. Коли цьому правда, то слід подумати про одруження. Але хвилі світової підступності розбивалися об вуха Сібіл. Стріли хитрощів марно цілили в неї. Вона лише бачила, як ворушаться тонкі губи, і усміхалася. Раптом вона відчула потребу заговорити. Насичена словами мовчанка стривожила її.
«Мамо, мамо!» – скрикнула вона. «Чому він так палко покохав мене? Я знаю, чому я його покохала. Це тому, що він прекрасний, як саме кохання. Але що він знайшов у мені? Я ж не варта його. Я така мізерна перед ним. І однак, не знаю, чому це, але я не відчуваю приниження. Я навіть пишаюся своїм коханням. Мамо, чи ти мого батька теж кохала так, як я чарівного принца?»
Обличчя літньої жінки сполотніло під грубим шаром пудри. Сухі її губи скривились у болісній спазмі. Сібіл метнулася до матері, обвела за шию руками і поцілувала.
«Пробач мені, матусю. Тобі, я знаю, боляче згадувати про нашого тата, але це тільки тому, що ти його так гаряче кохала. Не треба цього смутку. Сьогодні я так само щаслива, як ти була 20 років тому. Ой, мамо, дай мені стати щасливою на все життя!»
«Дитя моє, ти ще надто молода, щоб думати про кохання. Та й що ти знаєш про цього юнака? Тобі навіть ім'я його невідоме. І так зовсім не личить поводитись. Тим більш тепер, коли Джеймс від'їздить до Австралії, і в мене стільки клопотів, тобі б треба бути розважливішою. Проте, якщо він багатий...»
«Мамо, мамо, дай мені стати щасливою!»
Місіс Вейн глянула на дочку і стиснула її в обіймах з тим театральним жестом, які в акторів, бува, стають мало не другою натурою. У цю хвилину двері відчинилися,
і до кімнати увійшов трохи незграбний присадкуватий хлопчина з каштановим волоссям на голові і непропорційно великими руками і ногами.
Він не мав і знаку сестринської витонченості, так що ледве можна було повірити у близьку спорідненість між ними. Місіс Вейн сторожко подивилася на сина, і усмішка її поширшала. Вона уявила собі, як то разюче має виглядати ця сцена у синових очах.
«Ти б трошки поцілунків приберегла мені, Сібіл»,
– добродушно пробурчав хлопець. «Та ти ж не любиш, коли тебе цілують, Джиме», – вигукнула Сібіл. «У-у-у, такий страшний ведмедисько!» І, підбігши до брата, вона обняла його. Джеймс Вейн ніжно глянув на лице сестри.
«Сібіл, ходімо прогуляємося на останці. Я ж, мабуть, ніколи вже не повернуся до цього осоружного Лондона. Та я певен, що і не жалкуватиму за ним».
«Ой, сину мій, не кажи таких страшних слів», – зітхнула місіс Вейн, беручись лагодити якесь театральне вбрання у позолотицях. Її трохи розчарувало, що Джеймс не приєднався до них двох із дочкою. Тоді б картина була ще ефектніше.
«Чому не казати, мамо? Я ж так і думаю».
«Ти, сину, завдаєш мені болю.
Я вірю, що, домігшися статку, ти повернешся з Австралії. У тих же колоніях не знайдеш пристойного товариства. Там і натяку на щось таке нема. Тож, ставши багатим, ти повинен повернутися назад і влаштуватись в Лондоні».
«Пристойне товариство», – сказав хлопець. «Я й чути про нього не хочу. Мені лишень би заробити грошей, щоб забрати тебе і Сібіл з театру. Я ненавиджу театр».
«Ой, Джиме, ну нащо ти так?» – сміючись сказала Сібіл. Але ж ти направду збираєшся зі мною прогулятись, чи ні? Оце чудово. Я боялася, що ти підеш прощатися зі своїми приятелями, з Томом Гарді, який дав тобі цю бридку люльку, або з Недом Ленгтоном, який глузує з тебе, коли ти палиш її. Це дуже гарно, що ти даруєш мені свій останній день. Куди ж ми підемо? Ходімо до Гайд-парку.
У мене занадто простацьке вбрання, щоб туди йти.
Джеймс похмурнів.
Там гуляє тільки панство.
Та пусте, Джиме,
прошепотіла Сібіл, погладжуючи рукав його пальта.
Ну, гаразд,
згодився він, трохи повагавшись.
Тільки хоч і збирайся.